Det er ikke altid lutter lagkage at være udlejer. Det ved Bo Gustafsson udmærket godt, men derfor er det stadig forbundet med en vis frustration, at han nu skal ud og kigge til en af de lejligheder, han udlejer. Den ligger i Gnesta, en lille by godt 60 km sydvest for Stockholm. En af hans lejere har nemlig ikke betalt sin husleje i flere måneder nu, og lejeren har ikke svaret på Bos henvendelser, selvom Bo både har forsøgt at skrive breve og ringe. Derfor banker Bo Gustafsson den 6. juli i 2005 på døren ind til lejligheden i Gnesta. Men ganske som ventet er der ingen, der lukker op. Udlejeren tænker, at lejeren måske er kommet i økonomiske problemer og har forladt lejligheden uden et ord. Men for at være sikker, låser han sig selv ind i lejligheden og råber, om nogen er hjemme. Igen kommer der intet svar. Lejligheden ser for så vidt ganske tilforladelig ud. Der er nogenlunde pænt og ordentligt, og det ligner ikke, at lejeren er smuttet. Men det lugter. Bo Gustafsson beslutter sig for at tjekke vandlåsene for at se, om det er der, lugten stammer fra. Først tjekker han i køkkenet, og bagefter går han ud på badeværelset. Men ud af øjenkrogen skimter han noget. Noget, der på bestialsk vis er med til at forklare de ubetalte regninger. I badekarret på det lille badeværelse ligger nemlig en mand. Og selvom han ikke kigger grundigt efter, er det tydeligt for Bo Gustafsson, at manden er død. Han slukker lyset, lukker døren og forlader hurtigt lejligheden og ringer efter hjælp. For hvis lig er det, der ligger i badekarret? Er det lejeren, som Bo aldrig har mødt, eller er det en helt anden? Og hvordan og hvorfor skulle han ende sine dage der?
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
De første, der nåede frem til lejligheden efter Bo Gustafssons alarmopkald, var et hold ambulanceredere. Det var deres opgave at vurdere, om det var et menneskeliv, der stod til at reddes. Men det stod hurtigt klart, at det ikke var tilfældet her. Faktisk langt fra. For lugten i lejligheden var ikke til at tage fejl af. Det lugtede simpelthen af død. Og ikke bare det. Det lugtede af en person, der havde ligget død i lang tid. En ordentlig stak post ved døren indikerede det samme, og derfor tog ambulanceredderne kontakt til politiet. Politiets efterforskere ankom hurtigt til lejligheden, og kort tid efter var et hold kriminalteknikere blevet tilkaldt, der skulle forsøge at finde ud af, hvem personen i karret var, og så selvfølgelig, om personen var død af naturlige årsager, eller om der var sket en forbrydelse. Ret hurtigt stod det klart, at manden ikke var død af naturlige årsager. For selvom lejligheden i sig selv var forbløffende ren og pæn, var der nogle klare spor, der indikerede, at han ikke havde lagt sig frivilligt i karret. For det første var liget delvist påklædt. Det var således iført strømper, en t-shirt og nogle underbukser. Og så var der størknet blod på badeværelsesgulvet. I blodresterne kunne teknikerne se sålemønstre fra sko, og da liget jo ikke havde sko på, måtte mønstrene stamme fra den eller de personer, der havde lagt ham i karret. Men selve dødsårsagen var svær for kriminalteknikerne at sige noget definitivt om. Dertil var liget simpelthen for svært forrådnet. Derfor måtte en specifik dødsårsag vente, til liget kom under en kyndig behandling af en retsmediciner. Det med at identificere liget skulle også vise sig at blive mere besværligt end først antaget. Der var ingen tvivl om, at liget tilhørte en mand, en relativt ung mand. Men herfra blev det straks mere besværligt, for liget havde ligget så lang tid i badekarret, at ansigtet var helt og aldeles ubrugeligt til identifikation. Derfor måtte efterforskerne tænke i andre baner. Politiets oprindelige hypotese var, at manden i karret vitterligt var manden, der lejede lejligheden. En mand ved navn Robert Ejeroth. Men udlejeren havde aldrig mødt Robert, og ansigtet var forrådnet til ugenkendelighed. Derfor valgte politiet at finde frem til Roberts tandlæge for at se, om tandsættet matchede. Og det gjorde det. Og dermed var det hævet over enhver tvivl, at liget i karret tilhørte Robert Ejeroth. Men hvem var så Robert? Det var det helt naturlige næste skridt i efterforskningen at undersøge. For med så sparsomme fysiske beviser, måtte politiet grave dybere i andre spor for at finde en årsag til, at han nu ikke var blandt de levende længere. Robert var 40 år gammel, og et par år forinden havde han revet teltpælene op fra en forstad til Stockholm. Her havde han solgt det rækkehus, han havde boet i, samt det lille vagtfirma, han havde ejet, og alt tydede på, at han ville prøve at starte på en frisk i den lille by Gnesta. Gennem forhør med hans pårørende kunne efterforskerne forstå, at Robert måske ikke havde været den skarpeste kniv i skuffen rent bogligt, men at han var en sød, betænksom og lojal person. Indtil cirka et år før hans død havde han haft en kæreste, der hed Natalia, og som var kommet til Sverige fra Rusland nogle år forinden. Faktisk havde bruddet med hende sandsynligvis været en del af årsagen til, at han var flyttet væk fra den stockholmske forstad. En af de store udfordringer i opklaringen var, at kriminalteknikerne ikke havde et kvalificeret bud på, hvornår mordet var sket, fordi at liget var gået i så svær forrådnelse. Derfor måtte efterforskerne prøve at sjusse sig frem til en dødsdato på anden vis, og her vendte deres opmærksomhed sig mod den kæmpe bunke af uåbnede breve, der lå inden for døren. Det ældste af disse kom fra hans forsikring og var dateret den 18. februar, og derfor antog man, at forbrydelsen var sket cirka 5 måneder inden Robert blev fundet i badekarret den 6. juli. Med salget af både sit rækkehus og sin lille virksomhed havde Robert haft en pæn sjat penge at starte sit nye liv for. Politiet arbejdede derfor ud fra en tese om, at der kunne være et økonomisk motiv involveret i mordet. Derfor begyndte man at arbejde med at lede efter digitale spor, der muligvis kunne pege dem i retning af noget i øjenfaldene, og her havde politiet en fordel. Robert havde nemlig året forinden fået en computer beslaglagt af politiet. Han havde været under mistanke for besiddelse af børneporno, uden at han dog nogensinde var blevet sigtet eller dømt for det. Den digitale efterforskning udmundede i det, der skulle vise sig at være sagens første store gennembrud. For på en oversigt over Roberts bankkonti kunne man se, at disse var blevet lænset godt og grundigt i månederne siden drabet. Faktisk var der foretaget hele 104 hævninger på hans konti det sidste år. Og det samlede beløb løb op i omkring 200.000 svenske kroner. Men hvad der var måske mest bemærkelsesværdigt var, at langt de fleste af disse transaktioner var foregået i Rusland. Da Roberts ekskæreste Natalia var russisk, endte hun straks i efterforskningens søgelys. Og 5 dage efter hendes ekskæreste blev fundet død i et badekar, blev Natalia indkaldt til et forhør. Her fortalte hun, at grunden til deres brud året forinden havde været, at Robert var under mistanke for besiddelse af børneporno. Hun fortalte, at sidste gang, hun havde talt med ham, var i januar eller februar, hvor de havde mødtes i forretningsøje med. Det var et eller andet med noget import af konditorvarer til Rusland. Natalia kunne i øvrigt fortælle, at hun aldrig havde været i lejligheden i Gnesta, hvor Robert blev dræbt. Men der var bare noget, der ikke stemte i hendes udlægning. For politiet kunne se, ud fra Natalias mobiltelefon, at hun rent faktisk havde været i Gnesta. Hun var taget dertil fra Stockholm den 23. februar, og alt tydede på, at hun ikke havde taget turen alene. En mand ved navn Rabba havde været med. Efterforskerne fandt frem til, at Rabah havde brugt sit kreditkort til at købe gummihandsker i Gnesta. Den 23. februar havde Robert og Natalia til med haft telefonisk kontakt, og det var det sidste elektroniske spor, Robert havde efterladt sig før sin død. Med de digitale indicier in mente var Natalia og Rabah nu kernen i efterforskningen, og kriminalteknikerne arbejdede med at finde spor, der kunne knytte de to til lejligheden. Det var bare svært, fordi der var så mærkeligt rent i lejligheden. Og i øvrigt var der gået så lang tid, at meget af bevismaterialet stort set var forsvundet. Der var dog nogle ting, teknikerne kunne sige med sikkerhed. For det første fandt teknikerne aftryk fra to forskellige par sko i blodresterne på badeværelset. Dermed var der ingen tvivl om, at der havde været minimum to til stede, da Robert var blevet lagt i badekarret, hvor han skulle ende sine dage. Selvom lejligheden var gjort grundigt rent, formåede teknikerne via et kemikalie at tydeliggøre de områder, hvor der havde været blod. Og efter at de havde rykket rundt på tingene i stuen, blev det klart, at der var massive blodrester under sofabordet, i sofaen og under gulvtæpperne. Også i køkkenet fandt man blodrester, som sammen med blodet fra stuen blev sendt til analyse, og her opdagede man noget interessant. Nemlig, at blodet fra køkkenet ikke stammede fra den dræbte. Det stammede i stedet fra Rabah, der jo havde været med Natalia i Gnesta den 23. februar. Altså var der nu både digitale og kriminaltekniske spor, der inkriminerede Natalia og Rabah, og derfor blev de to anholdt. Rabah blev anholdt i Stockholm, og efterfølgende blev hans lejlighed ransaget for at lede efter spor, der kunne koble ham yderligere til drabet. Men i lejligheden stødte betjentene på noget aldeles uventet, nemlig Rabahs nevø Mohammed, hvis tilstedeværelse havde undgået politiets radar fuldstændig. Han opholdt sig nemlig ulovligt i landet, og derfor blev der åbnet en sag mod ham af Udlændingestyrelsen. I de efterfølgende forhør med Natalia og Rabah nægtede de begge at have noget med drabet at gøre. Men da Natalia blev præsenteret for politiets beviser, bad hun på et tidspunkt om at få lov til at tale med sin advokat. Og da hun kom tilbage, ændrede hun sin forklaring fuldstændig. Hun fortalte nu, at hun faktisk havde været i Gnesta den 23. februar, og at hun havde været i lejligheden sammen med Robert. Pludselig var både Rabah og Mohammed brudt ind i lejligheden og var begyndt at tæve løs på Robert. Natalia havde efter eget udsagn forsøgt at stoppe dem, men var så blevet slået bevidstløs og var først vågnet om aftenen. Her havde Mohammed så angiveligt lukket hende ud af lejligheden, hvor hun i øvrigt ikke kunne se Robert. Da forhørslederen spurgte hende, hvorfor hun ikke havde meldt forbrydelsen, forklarede Natalia, at hun havde følt sig truet af de to overfaldsmænd. Rabah havde indtil nu nægtet alt, men da han hørte Natalias udlægning, ændrede han nu også sin forklaring. Han fortalte, at det var Natalia, der igennem lang tid havde planlagt at overfalde Robert for at stjæle hans kort og presse hans koder ud af ham, hvilket Rabah og Mohammed så var gået med til. Men da forbrydelsens alvor gik op for Rabah, og han indså, at de reelt var ved at slå Robert ihjel, havde han forladt lejligheden. Men da han forlod lejligheden, var Robert altså stadig i live, hævdede Rabah. Og desuden havde han fået en bøde i toget mod Stockholm samme eftermiddag, der beviste, hvornår han forlod gerningsstedet. Han kunne i øvrigt fortælle, at Natalia havde brugt pædofilimistanken mod Robert til at overbevise Rabah og Mohammed om, at de skulle udføre forbrydelsen. Ved at stjæle penge fra Robert, kunne han ikke bruge dem på rejser til udlandet, hvor han kunne misbruge børn, havde hun argumenteret over for dem. I de efterfølgende forhør skiftedes de tre sigtede til at anklage hinanden på kryds og tværs og ændre forklaring. Derfor blev det i retssagen, der blev indledt 8 måneder efter, at Robert blev fundet dræbt, vigtigt at læne sig op af det bevismateriale, der forelå. Her lagde retten vægt på, at langt de fleste af pengene på Roberts konto var hævet i Rusland, tæt på det område, hvor Natalia oprindeligt kom fra. Det var ligeledes hævet over enhver tvivl, at der havde været minimum 2 gerningspersoner i lejligheden, hvor Robert var blevet tortureret ihjel. Det kunne man se på skoaftrykkene i det størknede blod og i en rekonstruktion, som man havde udført i efterforskningen. Anklagemyndigheden fastslog, at mordet var særdeles voldeligt og planlagt. Robert var slet og ret blevet tortureret, for at overfaldsmændene kunne få koderne ud af ham, og til sidst var han blevet slået ihjel, for han ikke skulle spærre sine kort. Bevismaterialet, motivet og de usammenhængende vidneudsagn blev udslagsgivende i forhold til domsafsigelsen. Og trods de tre tiltaltes bedyrede uskyld, resulterede retssagen i november 2005 i en historisk dom. Alle tre blev nemlig idømt fængsel på livstid for den samme forbrydelse, for det koldblodige og voldelige mord på Robert Ejeroth.